adolesculoi, kiuj ĉesigis la lernadon de matematiko, manifestas malpli fortan nivelon de la cerbo evoluo kaj de kognaj funkcioj ol iliaj kolegoj plu lernantaj matematikon. Tio rezultas el la esploroj organizitaj en la Fakultato de Eksperimenta Psikologio de la Oxforda Universitato. La esplorojn partoprenis 133 gejunuloj havantaj de 14 ĝis 18 vivojaroj. En Britio, malsame al plimulto de la landoj de la mondo, jam 16-jaruloj povas deklari, ke ili ne plu volas lerni matematikon. Tiu situacio ebligis ekzameni, kiel tio influas la cerboevoluon. La esploroj elmontris, ke en la ŝlosilaj cerboregionoj de infanoj, kiuj frue ĉesigis la lernadon de matematiko, troviras malpli da gamma-aminobuterata acido, dank' al kiu cerbo akiras plastecon. Temas pri la regionoj respondecaj pro tiom esencaj kognaj funkcioj kiel rezonado, solvado de problemoj, memoro, la kapablo lerni kaj solvi matematikajn taskojn. Krome, bazirante sur la kvanto de gamma-aminobuterata acido, sciencistoj kapablis distingi, sendepende de la kognaj kapabloj, inter tiuj infanoj, kiuj rezignis pri lernado de matematiko, kaj tiuj, kiuj lernis ĝin daŭre. La kvanto de la acido ebligis krome prognozi ŝanĝojn en testopoentoj pri matematiko, en kontrolo okazonta 19 monatojn post la sanekzamenoj. Laŭ la ĉefesploristo profesoro Roy Cohen Kados, la matematikaj kapabloj ligiĝas kun vasta gamo de avantaĝoj, kiel akiro de pli bona laboro, pli bona socia kaj ekonomia statusoj, pli bona fizika kaj psika sano. La adoleska aĝo estas tiu vivperiodo, en kiu okazas esencaj ŝanĝoj en la cerbo kaj kognaj kapabloj. Rezigno pri lernado de matematiko kondukas al apero de diferencoj inter la lernantoj. Kiel eksplikas sciencistoj, la faritaj esploroj ebligas pli bone kompreni la biologiajn fundamentojn de la edukinfluo je evoluanta cerbo kaj reciproka influo inter biologio kaj edukado. Ĉar ne ĉiu adoleskulo interesiĝas pri matematiko kaj volas ĝin lerni, tial profesoro Kados volas prilabori alternativajn manierojn ebligontaj al dekkelkjaruloj atingi similajn avantaĝojn, kiujn donas longdaŭra lernado de matematiko. Lia opinie tia alternativo povus esti logiko kaj ekzercado de logika rezonado.